Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham. Og han sa, «Hva leter dere etter?» De svarte, «Rabbi, hvor bor du?» «Rabbi» betyr lærer. «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time. Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias.» Messias betyr «den salvede». Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa, «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas. Det er det samme som Peter.» Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip og sa til ham, «Følg meg.» Philip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret, Josefs sønn.» «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte, «Kom og se.» Jesus så Nathanael komme gående og sa, «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Nathanael, «Rabbi, du er Guds sønn. Du er Israels konge. Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.» Så sa han, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og gå nedover menneskesønnen.» Slik lyder Herrens ord.
Miriam, Miriam, bli med, ja. Pappa, kan Miriam bli med? Jeg hører det nesten hver dag. Datteren min som alltid vil ha med noen spesielt kusine og bestevenn Miriam i nabohuset. Det er lett for barn å si det. Bli med. De eier ikke sjenanse eller stolthet på det å invitere med seg noen. Uansett hva vi skal, om det er til matbutikken eller tannlegen eller stranda eller til gudstjeneste og søndagsskole, så er det alltid noe med «bli med! Kom! Jeg vil ha med noen!» Men for oss voksne er det skummelt å invitere. Eller kanskje mest risikabelt, skal vi tørre å be med noen på det vi skal? Skal vi tørre å invitere med oss på det vi liker? Det som betyr noe for oss? Det kan jo bli en nedtur. Det kan være at det ikke blir så fint som vi hadde håpet. Det kan bli mislykka, og da sitter vi der da, med skjegget i postkassa og ansvaret for å ha invitert med noen på noe som vi trodde ville bli fint, men som for dem ble bortkastet tid. Er det pinlig? I hvert fall ydmykende for oss at livet vårt, smaken vår, meningen vår, troa vår, ikke er så spennende eller ettertraktet for andre. Eller om de bare takker nei når du inviterer. Nei, jeg har ikke lyst til å være med. Jeg husker jeg tok mot meg og inviterte med en kompis på krigsleir da jeg var 16 år. Han hadde aldri vært på leir, og sjelden i en kirke. «Bli med», spurte jeg. «Det kommer til å bli kjempegøy.» Litt påvirket av min far, som gjerne ville at jeg skulle reise på leir, selvfølgelig. Men overraskende nok takket han faktisk «ja». «Ja, jeg blir med». Teltet var pakket, sovepose og sommerklær var knørvet ned I en bag det vi entret Dvergsnestangen på Sørlandet etter en lang busstur. Det hadde regnet hele veien. Og det skulle vise seg at det regnet var kommet for å bli. Vi våkna første natta. Og merket at vi lå fløt I en stor vanndam. Og jeg husker han banna I mørket. Sverget på at han aldri skulle blitt med. Denne kjedsommelige, våte, stusselige, kristne sommerleiren. Og jeg satt der I en gjennomvåt sovepose midt på natta og følte meg liten og mislykka og latterliggjort. Det jo risikabelt å invitere. Hvertfall hvis noen blir med. Nesten hovmodig, vil kanskje noen si, I våre dager. At du tør å invitere. Hvem våger å påstå det at noen burde bli med meg på det jeg en del av, som om jeg har funnet svaret? I alle tilbudene, I alle mulighetene du har, I all vår frihet, det jeg har fått tak I så viktig at andre også burde oppleve det? Dagens tekst jo, det på en måte ansatsen. Vi fordeler det første som skjedde I det den kristne kirke begynte å bevege seg. Oppvarmingen nærmest. Johannes døperen, helten, galningen ute I ødemarken som hadde talt I årevis om at folket måtte skjerpe seg eller omvende seg og la seg døpe, få en retning på livet. Fordi det kommer en dag Så dere må være klare for å ta imot når han kommer. Og så en dag så kommer Jesus fra Nazaret. Og Johannes peker på han og sier, se, der Guds lam. Se, der han. I det Jesus entrer scenen så har Johannes ikke lenger noen ambisjoner om at sine disipler skulle følge han. Han peker på Jesus og sier, det han. Det handler ikke om meg. Det handler om han. Rett før vår tekst var Johannes skikkelsen som sammenfatter hele det gamle testamentet. Profetiene om han som skulle komme. I vår tekst, dagen etter han først sier, se der Guds lam, så han den første til å vitne. Den første til å invitere. Se, der han. Johannes blir den første av millioner, ja, milliarder av mennesker som skulle peke på en mann fra Nazaret og si, se, der han. Johannes døperen blir derfor en sånn grenseskikkelse mellom det gamle testamentet og det nye testamentet. På den ene siden den siste av profetene som fortalte meg at det kommer til å komme en dag. Men så blir han også den første til å peke på han som skulle komme. Se, der han. Guds lam, følg ham. Andreas, jeg vet ikke om du merket det, men Andreas, Peters bror. Og han blir jo aldri, han blir alltid titulert som broren til Peter. Sant? Han som var broren til Peter. Det faktisk han som inviterer Peter. Og det fascinerende med Andreas hver eneste gang vi hører om Andreas, så det at Andreas inviterer sin bror Peter. Kom, bli med! Den lille gutten med fiskene og brødene, husker dere historien? Du, kom med matpakka di! Og til grekerne Johannes 12. Dere må bli med og treffe en mann jeg har møtt. Andreas, han vi ikke hører så mye om, han virker det som om at gjorde kun en ting, og det var å invitere. Og dermed stafettløpet. Den kristne kirke startet. Johannes og Andreas var de første. Stafettløpet av invitasjoner. Se på ham. Kom, bli med du også. Sjekk det ut. Du må være med og se hvem jeg har møtt. Invitere. Av latin invitare, som betyr til livet. Og med det var bevegelsen I gang. Invitasjonene begynte å fyke ut, og denne skarve kretsen rundt Jesus var starten på det som 300 år senere dekket hele Romerriket. og senere igjen har dekket hele verden. Invitasjoner som blir gitt til nye mennesker. Kom og se, bli med, dere må oppleve dette. Hvorfor du her? Hvorfor tror du på Jesus hvis du gjør det? Noen har invitert deg. Noen har invitert deg. I ham var liv, står det. Og i ham var menneskenes lys. Jeg savner invitasjoner. Jeg savner invitasjoner. Hvor ofte hører du det? Denne boka her må du bare lese. Du må bare, fordi den så utrolig viktig. Eller hvor ofte sier du til naboen, kom og se, dette her må du virkelig bare få med deg. Kom, bli med. Eller enda heftigere, hvor ofte sier vi til noen, du, bli med i kirka, har du lyst? Kom og se. Jeg vet ikke hvordan det med deg, men jeg ble invitert med på flere ting før. Kanskje det bare jeg som kjedeligere å ha med, eller at jeg har blitt venneløs, jeg vet ikke, men sjelden jeg blir invitert, sånn skikkelig. Det nærmeste vi kommer mange av oss at vi kanskje inviterer på Facebook, hvor noen da kan svare litt sånn uforpliktende interessert. Det tør vi. Ja, i denne frihetens tidsalder altså, som vi lever i, det litt forbudt å hevde at vi har noe som andre burde få tak i. Alle finner jo sin egen vei, sant? Og så er vi jo tolerante. Og så er vi jo mangfoldige, og så er vi jo livssynsnøytrale. Og så skal jo alle finne sin egen vei. Ingenting er jo felles. I hvert fall ikke noe som finnes utenfor oss selv, hæ? I våre dager. Alle er jo overlatt til seg selv nå. Og svarene skal vi liksom finne i oss selv. Det derfor jeg elsker Storsalens visjon. Hele Oslo invitert til bords. Hele Oslo invitert til bords. Den rommer evangeliet. Den forteller om Jesu nåde og barmhjertighet, og så utfordrer den meg på dypet. Ja, virkelig hele Oslo invitert. Som et faktum. Fordi det faktisk sant at vi tror det, at Jesus har invitert et hvert menneske som skapt av han. Men også som en utfordring. Et mål. En visjon. La oss gjøre som de første. De som startet kirken. Å invitere. Ikke primært til det jeg og du kan stelle i stand, sant? Men til det bordet her. Til han. Og det han har å gi, det kan vi invitere til frimodig. Kom og se. Kom og se Oslo. Hva vil dere? Hva vil dere, spør Jesus. Når disiplene til Johannes kommer liksom famlende bort til han. Hva vil dere? Hva leter dere etter? Og de svarer det du og jeg og alle mennesker svarer når de oppriktig takker ja til en invitasjon. Jo, vi vil jo finne ut hva vi har blitt invitert med på. Så de stiller spørsmålet, hvor bor du? Jesus stiller nok det samme spørsmålet til deg og meg i dag. Hva vil dere med å komme hit? Hva vil dere med å komme på gudstjeneste? Hva leter du etter? Og i forhold til ting vi prioriterer, eksempelvis skjermen din, hva leter du etter der? Hva vil du ha ut av den? Hva skal den gi deg? Hva vil du ha tilbake? Kanskje spør han oss dypest sett for livet vårt, hva vil du ha ut av livet ditt? Hvorfor kommer du til meg? Vi vil være med deg hjem, svarer de. Hvor bor du, rabbi? Hvem du, egentlig? Kom og se, svarer Jesus. Verdens beste svar. Vet du hva? Bare bli med. Bli med meg hjem. Hvis dere virkelig interessert, kom igjen, liksom, bli med hjem. Se hvor jeg bor, se hvordan livet mitt. La oss bli kjent. svarer Jesus. Og så står det at de blei der hele dagen. Jesus jo aldri en som inviterer deg til å være en fan. Jesus aldri en som inviterer til en stor opplevelse eller til et møte med han på avstand. Jesus aldri en som inviterer til å møte han på en skjerm. Eller til å være på en intellektuell reise. Eller til å oppleve en safari av åndelige opplevelser. Han inviterer deg til en relasjon. Han inviterer deg hjem. Han inviterer deg til å bli kjent. Og derfor jeg ofte tenker, og jeg vet ikke om du tenker som meg, men jeg tenker ofte, folk i Oslo, de har ikke sagt nei til Jesus. Har de vel? De bare vet ikke helt hvem han er. De har kanskje aldri blitt invitert. Eller aldri tørt å ta imot den, eller kanskje har de heller aldri blitt invitert. Jeg vet ikke. Men det står at han kom til sitt eget, og hans egne tok ikke imot han. Gjennom 10 år i Storsalen så har jeg hørt veldig mange fortelle om hvem Jesus er. Sterke uttrykk for en ekte og en var og en nysgjerrig, søkende, inderlig, famlende kjærlighet til Jesus. Jeg har hørt utallige beskrivelser. Så når jeg spør hvem Jesus er for deg, så får jeg aldri det samme svaret. Jesus er noe helt spesielt. Noe helt særegent for alle som har møtt han. Alle som har blitt kjent med han. Og vår tekst illustrerer dette, og det er det andre jeg har på hjertet. Det første var, kom og se, inviter. Og det andre er, hvordan disiplene lærer oss at vi alle ser på Jesus med ulikt blikk. Hvor fikk du det med deg i teksten? Døperen Johannes, hans disippel Andreas, Simon Peter, Philip og Nathanael, som vi hører om i dagens tekst, de sier helt forskjellige ting om hvem Jesus er. De fikk ulike assosiasjoner. De så forskjellige ting når de så han. Og de gir alle et sånt vitnesbyrd om hvem Jesus er, som er en del av vår bekjennelse i kirka i dag. Så du skal få høre de. Hva var det de sa at Jesus var i det de møtte han for første gang? Johannes sier, Jesus er frelser. Se Guds lam, sa Johannes. Det som vi sier hver gang vi feirer nattvær. Se Guds lam. For Johannes var Jesus først og fremst den som kom og forenet mennesket med Gud. I Esekiel i Det gamle testamentet så sammenlignes Herrens tjener med lammet som føres bort for å slaktes. Straffen lå på ham, som det står i Det gamle testamentet, for at vi skulle ha fred. Og Johannes henger seg på den. Den tankegangen, den teologien. Han har kommet for å gjøre noe, en stedfortredende offring for oss. Så vi kan gå fri. Jesus redder oss, sier han til sine disipler. Dere må møte ham. Han er redningen. Den teksten Johannes kanskje hadde først og fremst i bakhodet, er kanskje teksten om den jødiske påsken, som du kanskje har hørt før, om Egypt og blodet fra lammet som ble smurt på dørstokkene, og Gud som beskyttet tusene, for det var mennesker som tilhørte Guds folk i det dommen kom. Paulus sier det at vårt påskelam er slaktet. Jesus døde for oss. Hver søndag feiret de første kristne nattvær. Håndgripelig brød og vin som de fikk ta imot frukten av det Jesus gjorde som påskelammet. Andreas sier noe annet. Andreas sier, Jesus er konge. Jesus er konge. Hans budskap er, vi har sett Messias. Messias er den greske uttalen av det hebraiske messiah, som betyr det samme som Kristus, som betyr den salvede. Jesus, han er den salvede. Og da skal vi vite at jødene hadde deres historie med salvinger, og det var som en innvielse til en ny tjeneste primært for konger. Men etter Babylon og fangenskapet der, så hadde det ikke vært konger for Israel. Så dermed så ble Messias forventningen bare sterkere og sterkere. En dag kommer det en frelserkonge som skal gjenopprette Davids rike, og som en mektig militær konge, og gi oss tilbake det vi har mistet. Denne var sterk på Jesu tid. Og rett inn i det sier han, Jesus er konge. En annen konge skulle vise seg. En konge, ikke militærmakt. Jesus sier, mitt rike er ikke denne verden. Det er annerledes. Han seier ikke gjennom militær seier, men gjennom barmhjertighet, nåde og lidelse. Andreas inviterer til et møte med kongen, den utvalgte, den som skal opprette fredsriket for alle mennesker. Philip sier noe annet når han kommer og møter Jesus. Han sier, for meg er Jesus svaret. Svaret. Han utroper det han inviterer Nathanael. Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om. Det er Jesus fra Nazaret. Han er det. Josefs sønn. Philip skjønner det at i det han møter Jesus, så møter han mennesket som er svaret på alle menneskets spørsmål. Alle menneskets rop. Alle menneskets nød, lidelse, fortvilelse. Hvem er jeg? Hvem er vi? Hvor kommer jeg fra? Hvor skal jeg hen? Han er oppfyllelsen av alt det vi har lengtet etter og lengter etter. Nathanael er skeptisk selvfølgelig når han peker på en mann fra Nazaret, en ubetydelig bondeby. Nei, det kan ikke stemme. Men så svarer Philip det beste spørsmålet til en skeptisk Nathanael. Kom og se da. Kom og se da. Sjekk det ut. Sjekk ut om han har svaret. Test han ut. Prøv han. Alle innvendinger mot Jesus, det løses kanskje i et type personlig møte med hvem han er. Og dermed har utfordringen gitt oss til alle våre spørsmål og frustrasjoner i livet. Kan det være at Jesus kan gi oss et slags svar? Men da må vi faktisk forsøke å bli kjent med hvem han er. Da må vi faktisk lese boka. Den siste som møter Jesus er Nathanael. Og Nathanael sier noe annet da han møter Jesus. Han sier, Jesus er Guds sønn. Jesus er Guds sønn. Han forteller oss om Jesu overnaturlige evne, for han var jo han som så hvem Nathanael var og hva han holdt på med før han faktisk møtte Jesus. Han må være Gud. Han må være Guds sønn. Han må være Gud av vesen. Han må være fra evighet og til evighet. Han må være Gud. Det betyr den, når vi ber eller når vi synger, så er det ikke til hvem som helst. Det er den levende Gud selv, allvitende, som kjenner oss fullt ut. Teksten avsluttes med at Jesus selv sier noe om hvem han er. Og hva sier han? Jo, han forteller dem at dere har ikke sett alt. Dere har bare sett litt. Det er mye mer å se. Han er menneskesønnen, sier han, den utvalgte. Han er det nye mennesket som skal gi alle nytt liv. Det er han som skal komme igjen i herlighet og åpne himmelen så engler kan stige opp og ned. Det er han som åpner himmelen for menneskeheten, så dens velsignelser kan strømme ned til oss, og vår bønn kan stige opp til han. Jeg vet ikke om du la merke til det, men med alle disse som møter Jesus i denne teksten, så er det ikke de som tar første initiativ. Det er faktisk Jesus. Jesus snudde seg. Hva leter dere etter? Jesus sa til Andreas, kom og se. Jesus så Simon og sa, du er Simon, sønn av Johannes. Jesus finner Philip og sier, du, følg meg. Jesus ser Nathanael og sier, se der en sann israelitt. Det fascinerende Jesus. Selv om folk kommer til ham, så passer Jesus på å alltid henvende seg først. Kanskje det også slik når du og jeg leter etter ham. Vi kan ikke tro på grunnlag av hva de første disiplene så når de møtte Jesus. Vi kan ikke. Vi må selv erfare det, må vi ikke? Hvem Jesus er. Den samaritanske kvinne som møter Jesus ved brønnen og får livets vann. Hun løper inn til landsbyen etter hun hadde møtt Jesus og inviterte med seg hele landsbyen. Dere må bare møte han. Og etter de selv hadde gått ut og møtt Jesus, står det. Mange flere kom til tro da de fikk høre hans eget ord. Og de sa til kvinnen, nå tror vi ikke lenger bare på grunn av det du sa. Vi har selv hørt han, og vi vet at han virkelig er verdens frelser. Vi kan invitere, men det er Jesus Kristus selv som må gi seg til kjenne. Dette ikke vår kirke. Dette ikke vår menighet. Det Jesus sin kirke. Det Jesus sin misjon. Hvem Jesus for meg? Jeg vil avslutte mine siste ord prekt i denne salen for denne gang med hvem Jesus for meg. Han klippen. Den jeg står på. Han min tilhørighet og mitt opphav. Han min begynnelse og min ende. Jesus min Herre. Jeg forsøker å høre på han og stole på han. Han min frelser som har fridd meg fra alt det onde. Og han lammet som ble sonet for alt jeg gjør og tenker og ikke får til. Han livet som har gitt meg på ny. Han min veileder, han min ledestjerne. Han veien jeg står på. Han mitt åndedrag. Jeg takker han fra dypet av mitt hjerte. For at hans nåde stor nok for meg. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, og blir en sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.